Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Graveš. Danas je nedelja, 6. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Tadić osudio pretnju novinarki B92. Građani Voždovca treći put ove godine biraju lokalnu vlast, izbori i u Kostocu. Uhapšeni maloletnici osumnjičeni za skrnavljenje grobova. Demokratska stranka postaje pridruženi član partije evropskih socijalista. 112 osoba poginulo u požaru u ruskom noćnom klubu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. U tematskom delu emisije podsjećamo na najviše razaranje Dubrovnika. Kako se danas, tačno 18 godina posle, gleda na ovaj događaj u ovom gradu?
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio. Čuva ih u muzeju Domovinskog rata u tvrđavi Imperial na brdu Srđ, gdje se 6. prosinca 1991. godine vodila presudna bitka.
Čućete i najnoviji most Radija Slobodna Evropa, gde se razgovaralo o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz sadašnje duboke krize i krene putem evropskih integracija. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka opoziciona političara, Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije, i Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. Na pitanje da li bi posvađani lideri vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini mogli postići bilo kakav dogovor, Ivanić i Lagumđija kažu:
ne vidim ja ni jedan jedini dokument koji bi mogli predstavnici vladajuće strukture danas potpisati.
Ono oko čega se oni jako dobro dogovorili, oko čega se danas dogovaraju, to je podjela plijena. To je podjela ministarskih fotelja, direktorskih mjesta i podjela posljednjeg nacionalnog bogatstva ili poražnog srebra, kako neki kažu, koje je ostalo tu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Država neće tolerisati nasilje huligana i kriminalaca koji preti novinarima koji rade svoj posao, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Povodom pretnji smrću koje su upućene novinarki televizije B92 Brankici Stanković, Tadić je rekao da je država preuzela sve mere zaštite. Nadležni državni organi će reagovati u skladu sa zakonom, uhapsiti i procesuirati svakog ko ugrožava tuđe živote, rekao je Tadić. Posle emitovanja emisije Insider o pojedincima koji se kriju iza navijačkih grupa, na internetu su autorima emisije upućene pretnje od kojih su neke bile pretnje smrću. Stanovnici beogradske opštine Voždovac danas treći put za posljednjih godinu i po dana biraju svoje predstavnike u lokalnom parlamentu. Pravo glasa na izborima ima 149.360 voždovčana i oni će svoje pravo moći da iskoriste na 82 biračka mesta od 7 do 20 časova. Lokalni parlament Voždovca ima 56 odbornika, za izbore se prijavilo 14 stranaka, koalicija i udruženja građana. Do 11 sati izlaznost je bila oko 6%. Lokalni izbori danas održavaju i u Kostocu. Policija je uhapsila 4 maloletnika iz Bačkog Gradišta zbog sumnje da su uništili 48 nagrodnih spomenika i drugih spomen obeleži na katoličkom groblju u tom mestu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Maloletnici su osumnjičeni za krivično delo povrede groba i bit će privedeni dežurnom istražnom sudi Okružnog suda u Novom Sadu. Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić najoštrije osuđuje ovaj vandalski čin.
Rušenje i skrnavljenje groblja je neprijateljski čin prema svakom normalnom i pristojnom čovjeku. Istovremeno to je neprijateljski čin prema državi Srbije, jer oni koji su to učinili želi su da u svijet pošalju jednu negativnu i netačnu sliku o našoj zemlji. Ugrožavanje dostojanstva živog čovjeka je greh, ali je narušavanje dostojanstva mrtvih ljudi zločin. Zbog toga očekujem da nadležni organi što pre detektuju počinioce ovog zlodela i kazne ih što oštrije, da se ovakve situacije ne bi ponavljale.
Predsjednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić. Rukovodstvo Partije evropskih socijalista okupilo se danas u Pragu u oči dvodnevnog kongresa na kome će socijalističke i socijaldemokratske stranke Evrope razmotriti novi kurs ka progresivnom društvu. Osmi kongres Partije evropskih socijalista okupit će u ponedjeljak i utorak na sajmištu u Pragu mnoge predstavnike vlada, komesare Evropske komisije, lidere socijalističkih i socijaldemokratskih stranaka, a u radu kongresa će u ime stranke, demokratske stranke, učestvovati predsjednik Srbije Boris Tadić. Demokratska stranka prema saopštenju Tadićeve preslužbe trebalo bi u Pragu da postane pridruženi član Partije evropskih socijalista, što je status koji je do sada bio rezervisan samo za socijalističke stranke i zemalja koji su već kandidati za ulazak u Evropsku uniju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovim podacima, u požaru u noćnom klubu u ruskom gradu Permu poginulo je 112 osoba, saopštila je regionalna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije. U bolnicama se nalaze 123 osobe, od kojih su tri u veoma teškom stanju. Policija je uhapsila 6 osumnjičenih osoba, a pretpostavlja se da je požar izazvalo ispaljivanje pirotehničkih sredstava. U Rumuniji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima će birači novog šefa države birati između sadašnjeg predsjednika Trajana Baseskua i lidera opozicione socijaldemokratske partije Mirče Joane. Prema zvaničnim rezultatima prvog kruga, Basescu je osvojio 33,44% glasova, dok je za Joanu glasalo 31,15%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Most, koju priprema i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se Bosna i Hercegovina izvuče iz duboke krize u kojoj se sada nalazi i krene putem evropskih integracija. Naši sagovornici su dva opoziciona lidera, u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. U Bosni i Hercegovini nikako da se postigne dogovor o neophodnim reformama koje bi toj zemlji otvorile vrata Evropske unije. Jedan za drugim propadaju paketi neophodnih promjena koje nude predstavnici međunarodne zajednice. Gospodine Ivaniću, vidite li ikakve šanse da politički lideri Bosne i Hercegovine postignu bar minimalni kompromis?
Pa ja mislim da će biti vrlo teško da se u ovom kratkom periodu napravi nešto. Ova sadašnja vlast, ona je od samog početka praktično konstruisana na sukobu i na međusobno osporavanje. Prema tome nema šanse da se oni oko bilo čega dogovore. Podsjetit ću javnost da sam ja još 2006. godine, kada je ova struktura pobjedila, rekao da najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija. Nažalost, nakon svih ovih vremena pokazuje se da je ta moja procjena bila tačna. Najbolje što se Bosni i Hercegovini može desiti je stagnacija, stagnacija na političkom, a posebno na ekonomskom planu. Stekao sam utisak i čini mi se da to ide još gore. Ne samo da je prisutna stagnacija, nego je prisutan ozbiljan nazadak. Ne vidim ja ni jedan jedini dokument koji bi mogli predstavnici vladajuće strukture danas potpisati. Kogod da to potpiše, srušiće svu politiku na kojoj funkcionira zadnje tri godine i jedini način kako on to mogu je eventualni pritisak međunarodnih institucija, a s druge strane međunarodne institucije ne žele nikome ništa da nameću. Tako da sam ja veoma pesimističan i mislim da BiH ima izgubljenu još jednu godinu, da neće napraviti nikakav ozbiljan iskorak u pravcu evropskih integracija i da treba objektivno čekati izbore kao neku šansu da se nešto promijeni, a to će zavisiti od građana BiH.
Gospodin Ivanić je evo rekao da se domaći lideri, ta vladajuća petorka, da se nikako ne mogu dogovoriti, a to je dosta uvreženo mišljenje, jer ako pogledamo kako je do sada bilo, oni se nikada nisu dogovorili ni o jednom krupnom pitanju bez pritiska međunarodne zajednice. E sad, gospodine Lagumđija, zašto onda predstavnici međunarodne zajednice uporno pozivaju lidere vladajućih stranaka da se dogovore, ako je jasno da se oni ne mogu dogovoriti?
Ja recimo mislim da se oni itekako dobro su se dogovorili prije tri godine i da se svakodnevno i bez dogovora taj dogovor provodi. Naime, oni su se dogovorili oko podjele plijena. Oni su, ovdje je formirana vlast praktično bez ikakvog zajedničkog političkog programa. bez ikakve podjele odgovornosti, bez ikakve podjele posla, osim ako izuzmemo zaklinjanje u Evropsku uniju i uopšte civilizovano ponašanje. Međutim, to, hvala Bogu, ovdje ništa ne znači. Ono oko čega se oni jako dobro dogovorili, oko čega se danas dogovaraju, to je podjela plijena. To je podjela ministarskih fotelja, direktorskih mjesta i podjela posljednjeg nacionalnog bogatstva ili poražnog srebra, kako neki kažu, koje je ostalo tu. U Republici Srpskoj je dobar dio toga prodan, u Federaciji još uvijek nije sve prodano, ali nije prodano između ostalog zbog političkih sukoba i oko raspodjele plijena koja nije do kraja dogovorena. Možete da vidite, recimo, sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je jedan sramotan, skandalozan sporazum sa stanovišta interesa Bosne i Hercegovine, svakog njenog dijela, građana, naroda, kako god hoćete, koji je jedan izvanredan sporazum za Međunarodni monetarni fond koji je obezbijedio spoljnu, da tako kažem, likvidnost zemlje, a s druge strane je ova vlast uspjela da se zaduži za skoro 2,5 milijarde maraka za jedan period od 5 godina, pri čemu će se sve odjednom početi vraćati za 3 godine. Pazite, mi smo se dakle uspjeli sada zadužiti u ovakvoj ekonomskoj situaciji za 2,5 milijarde maraka, a svi kompletni dugovi ove zemlje koje mi otplaćujemo od kralja Petra preko Tita i ovog postdejtonske obnove, trenutno naš saldo spoljnih dugova iznosi 4 milijarde. Pazite, jednim potezom zadužilo se za 2,5 milijarde, a 4 milijarde od kralja Petra da danas je ova zemlja zadužila.
Gospodine Ivaniću, zašto se međunarodna zajednica tako ponaša prema Bosni i Hercegovini? Kaže liderima dogovorite se, a znaju vrlo dobro da se oni nikada neće dogovoriti.
A šta drugo od međunarodne zajednice da očekujemo? Da ona radi naš posao? Ne želi to više međunarodna zajednica i ja mislim da je to potpuno logično. Ne vidim ni jednu zemlju u svijetu u kojoj međunarodna zajednica radi posao njenih izabranih predstavnika. Nije logično očekivati da međunarodna zajednica se dogovara umjesto domaćih političara. Mislim da oni to neće i da je ta faza nekakvog međunarodnog prisustva završena i potpuno za mene logično ne može se očekivati, jer onda bi to značilo da trajno pristanemo da međunarodne institucije upravljaju tom zemljom, onda to znači trajni protektorat koji nikad ne bi imao kraja. Na kraju krajeva domaći političari se moraju dogovarati. Međutim, domaći političari to ne žele jer oni na sukobu lakše manipulišu ljudima. Nemoguće je drugačije doći do vlasti i ja čak mislim da je i trenutak u kome su međunarodne institucije krenule u priču o Ustavu po meni pogrešan, ja sam im to rekao. Od ovoga će korist imati samo vladajući jer će skloniti pažnju sa činjenice da dolazi do otpuštanja radnika, da plate ne samo da ne rastu, nego evo, moraju da padaju, da invalidi i sve te socijalne kategorije stanovništva imaju sve manje novca. Da evo, ne znam kako Federacija u Republici Srpskoj, znam pouzdano da domaći prihodi u budžetu iduće godine su manji za 20% i da nije bilo Međunarodnog monetarnog fonda i ovog kredita, to bio krah budžeta u Republici Srpskoj, jer su domaći prihodi manji za 17-18%. To jednostavno znači da se ne bi mogli održati ni sadašnji nivo rashoda koji postoji. Dakle, imate jednu opštu katastrofu ekonomsku, ali uslovno kada imate priču o Ustavu, kada oni drugi napadaju ove moje, onda onaj koji brani svoje objedinjava oko sebe mase i onda može da skrene pažnju sa katastrofalnih ekonomskih podataka koji su prisutni, da to narod zaboravi i da se opet opredijeli da podrži one koji obećavaju čvrstu odbranu nacionalnog interesa na svim stranama.
Gospodine Lagumđa, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Ivanić da je pogrešno izabran trenutak za reforme, jer bliže se izbori, na izborima najbolje prolaze takozvani branioci nacionalnih interesa?
Ja mislim da se kroz ovo moralo proći. Problem je samo da ovo ne nastavi dalje. Naime, šta želim reći? Nemojte zaboraviti da je u oktobru mjesecu u ovoj zemlji pred početak vucmirskih pregovora bila jedna zaista teška politička situacija u zemlji. Veliki broj običnih ljudi je počeo da živi u jednom strahu da bi moglo doći do novih sukoba. Mislim da je vucmirski proces na neki način pokazao odlučnost međunarodne zajednice ovdje da ovdje neće dozvoliti nikakav novi džumbus, nikakav novi haos, da ne kažem rat. Dakle, Bucmir je bio potreban da ovdje stignu poruke svima vas 4 miliona, na to nešto vaših 55.000 kvadratnih kilometara livada, ima da nađete tu način kako ćete živjeti zajedno. Ovo niko neće dijeliti, niko ništa neće moći odnijeti, niko nikom neće moći soliti pamet, dominirati nad bilo kim. Morat ćete se naučiti da živite u skladu sa evropskim standardima, da jedni druge, da tako kažem, poštujete, čuvate, da ih institucionalno čuvate svoja prava i svoje slobode. Dakle, početak bucmirskih razgovora je ipak ponovo vratio stvari koje su krenule krivim tokom. Međunarodna zajednica je u krajnjem slučaju morala da proba da li s ovom petorkom je moguće nešto uraditi. Oni su imali iluzija da je nešto moguće bilo uraditi. Ja sam se nadao da je moguće nešto uraditi. Ja nisam vjerovao u to, ali sam smatrao da se ta šansa mora iskoristiti, mora se probati. Jer da bugarski pregovori nisu počeli, danas bi stanje u zemlji bilo mnogo lošije, međunarodna zajednica ne bi poslala neke poruke koje je poslala u smislu smirivanja stanja ovdje, smirenja duhova, smirivanja tenzija i poruka svima da neće dozvoliti nikakve nove sukobe. S druge strane, postala bi neka vrsta iluzije da je to možda moguće napraviti iduće godine. Svima je jasno u međunarodnoj zajednici, kao i nama dvojici koji s vama razgovaramo, a to je da jednostavno sve ovo mora okončati do kraja ove godine. Ili se dogovoriti, ili prestati dogovarati o ovim stvarima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o šansama Bosne i Hercegovine da se izvuče iz sadašnje duboke krize. Sagovornici su dva opoziciona lidera. U Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i u Sarajevu Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, mislite li da su butnjetske debate na izvestan način smirile situaciju i otklonile mogućnost njenog pogoršavanja, otklonile sukobe, tenzije, frustracije?
Pa nisam potpuno siguran. Ja mislim da one sigurno jesu malo smirile tenzije u federaciji, jer su pokazale zainteresovanost međunarodnih institucija da i dalje budu prisutne u Bosni i Hercegovini. Ali su obrnuto malo podigle tenzije u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je došlo sad do osjećaja da je ponovo Republika Srpska ugrožena, da ponovo postoji neka zavera međunarodna koja će ići na to da se ukine, i automatski narod je stao iza vođe koji je tog trenutka dobio još veću podršku, tu prije svega mislim na gospodina Dodika i na SNSD. Tako da je ovdje nešto drugačije. Zato ja mislim da otvaranje razgovora Ustav sa ovih pet ljudi koji imaju vlast jednostavno je bilo, po mom uvjerenju, dobra namjera, ali greška. Greška koja je dala prostor ljudima iz vladajuće strukture da se pokazuje ko je veći branilac s jedne strane, druge strane. Pa ste u Republici Srpskoj ova inicijativa Tihića o ocjeni ustavnosti izbornog zakona. U ovom momentu, kada se još razgovara, je samo bilo dodatno ulje na vatru. Prije toga stavovi gospodina Sređića. Ja mogu misliti kako se gledaju stavovi gospodina Dodika. To je jedan košmar u kome se petorica takmiče ko će imati tvrđi i isključiviji stav.
Gospodine Ivaniću, ako ništa ne bude od butmirskog procesa, a vi kažete da najverovatnije neće biti, mislite li da međunarodna zajednica, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, imaju nekakav rezervni plan? Ili će reći, a ako nije prošlo ovo, onda ništa?
Pa nikad se neće reći, ako nije ovo prošlo nikad, onda ništa. Biće uvijek ponovnih pokušaja, ali mislim da neće brzo. Mislim sasvim sigurno da ako se ne uradi to do kraja ove godine, ne postigne neki dogovor, onda mislim da u idućoj godini nije realno očekivati bilo kakve nove pokušaje i da neka nova inicijativa može doći na red tek tamo 2011. godine, i to isključivo jedino pod uslovom da dođu nove strukture. Sa postojećim mislim da ne, i mislim da bi BiH onda stala, potpuno stala u svom nekom razvoju, i da bi ne samo da bi onda zadnje četiri godine bili izgubljene, nego praktično bi to bilo neki osmogodišnji period u kojem se ništa ozbiljno ne bi desilo dok ove druge zemlje napreduju. I nemoj da mislimo da će se neko u Europi zbog toga raskirati, jer Europa će reći, ako se vi sami ne skirate, što se nas tiče, mi imamo vremena.
Gospodine Lagumđija, mislite li vi da međunarodna zajednica ima nekakav rezervni plan, plan B, ako se ovo propadne sada što se radi oko butminskog procesa?
Mislim da je plan B čekati nove političke snage. Za razliku od Mladena, ja mislim da 2011. je kasno. Ja mislim da je naša velika šansa 15. obljetnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. To je nekako 6-7 sedmica nakon izbora u oktobru iduće godine. I mislim da ova zemlja nema apsolutno vremena. Mislim da jedina šansa za ovu zemlju je da se tiha većina ove zemlje pokrene, da se potpuno drugačija politička, da tako kažem, struktura pojavi na ovoj političkoj sceni. To je moguće uraditi ukoliko se obračunamo praktično sa, slobodno mogu reći, kriminalcima i banditima koji trenutno sjede u vlasti u ovoj zemlji, jer dozvolite vam, dok mi ovo pričamo, jednom neodgovornom politikom federalne vlade u Pločama država gubi terminale koji znače praktično žilu kucavicu za čitavu privredu Bosne i Hercegovine koji vrijede preko 150 miliona eura. Dok mi ovo pričamo, ovdje se krčme posljednje pare u Republici Srpskoj iz prodaje prirodnih bogatstava. Dok mi ovo pričamo, u federaciji doslovno se stotine miliona maraka nalaze na računima javnih preduzeća i traže se način kako da se svojim ljudima daju. U Republici Srpskoj imate praktično vlast jednog čovjeka koji vlada čitavom zemljom. Imate s druge strane ovdje ljude koji su spremni s njim da se svađaju da bi zajedno podijelili plijen.
I na kraju da vam postavim pitanje. Gospodine Ivaniću, može li se desiti, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove za prijem u Evropsku uniju, može li se desiti da ostane trajno izvan Evropske unije i da bude crna rupa na Balkanu? Da li bi to dozvolili evropski zvaničnici?
Mislim da nije realno da BiH ostane neka crna rupa u jednom dužem vremenskom periodu. Evropska unija će imati mehanizme kontrolisanja, ne samo ona, nego i Sjedinjene Američke Države, pa i Rusija, će imati mehanizme kontrolisanja ovog prostora i oni neće dati sukob. Oni će čekati vrijeme, a da će se pojaviti politički ambijent koji će omogućiti da BiH postane član Evropske unije. Ja vjerujem da će oni za to da rade, ali da očekujemo neke privilegije i popuste samo zato što smo mi složeni i komplikovani, sasvim sigurno ne. A oni imaju vremena. I što se njih tiče, neće svijet propasti ako mi ne budemo član. Nama hoće. Nama će šanse biti daleko manje, jer je ovo malo investicija što dolazi, neće dolaziti ako BiH bude izbačena iz tog kolosijeka koji se zove Evropska unija, zato što ovdje niko normalno neće investirati. Niko normalno ne bi investirao jednu zemlju koja ostaje kraj krajeva i u kojoj nema apsolutno nikakve perspektive. Zašto bi to radili? Zato što ih neko poziva, nema šansi. To su ljudi koji uvijek razmišljaju vlastitom glavom i vlastitim interesima. Ali da bi to bilo trajno, neko crna rupa, ne. Europa ovaj prostor hoće da ima uređen, ona ima vremena, njoj se ne žuri i ona će čekat će neku priliku i sad samo je pitanje kad će to biti, da li 2015. 18. što bi moglo, ako budemo dovoljno aktivni, da li 2020. 25. što je neki realno, ili će možda i poslije toga biti. Ako bude ovom narodu i ovom je svemu trebalo toliko vremena da shvati da elite koji ih sada vode, u stvari ih ne vode, nego ih vraćaju urezati.
Gospodine Alagumđija, po vama, može li se desiti taj najgori scenario da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije?
Ja ne vjerujem, ja vjerujem u izbor ljudi u oktobru 2010. godine, vjerujem u pokretanje tihe većine u ovoj zemlji, ja vjerujem ukoliko zaista iduću godinu provedemo na jedan produktivan način da natjeramo vladajuće strukture da se ne bave prošlošću, nego da se bave poslom zbog kojih su birani, da je moguće u oktobru iduće godine očekivati neke promjene. Ukoliko se te promjene dese, ja vjerujem da je 2014. realna godina kada možemo biti članica NATO-a, ponavljam, i biti praktično na pragu Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Alagumđija.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ivaniću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona lidera iz Bosne i Hercegovine, u Banja Luci Mladen Ivanić, predsjednik stranke Demokratskog progresa, a u Sarajevu Zlatko Alagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija Mosta Radio Slobodna Evropa. Širu verziju objavljujemo našim emisijama 18, 22 i 24 sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je punih 18 godina od najvećeg razaranja Dubrovnika, kada su jedan od najljepših mediteranskih gradova, Skopna, mora i vazduha, napali vojnici Jugoslovenske narodne armije i dobrovoljci iz Hercegovine i Crne Gore, ne štedeći ni spomenike, crkve, škole, bolnice. Staro gradsko jezgro je pretrpelo 2000 direktnih pogodaka, 19 ljudi je poginulo, 60 je ranjeno. U Dubrovniku je tog dana izgorelo 9 baroknih građevina. Kako danas se gleda na ovaj događaj, reći će nam Goran Vežić.
Dubrovnik je danas posve oporavljen. Za manje od dvije decenije od topovske mete prometno se u svjetsku turističku metropolu, pa američka televizijska mreža CNN prognozira da će se naredne godine bogate zapadne zvijezde, koje su se zasitile financijskom krizom pogođenog Dubaja, i preseliti u Dubrovnik.
A mi smo se prije polaska iz Bude bili dogovorili da je brijanje na Stradun.
Ovaj lik sa filmskog platna ne pripada jet setu koji je odabrao Dubrovnik za svoju destinaciju, nego je taj lik filma odabrao Dubrovnik za svoj cilj. Lik je iz dokumentarnog filma crnogorskog autora Koče Pavlovića Rat za mir. Oni koji su bili meta obnovili su izgorene palače i davno su pokrpali rupe u kamenu na Stradunu. Krovove su pokrili novim crijepom, kaže poznati trubadur Marko Brešković.
Krovovi su svi prekrasni, znate, kad idu stranci, kad je pričaju o ratu, ja govorim, pođite na, samo pođite na, na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi. Jest, mi su vidjeli, svi su novi. Ja govorim, znam da su novi, jer je svaki bio pogođen. Tako, novo, to je ono što je htio, Bučiju, da će napraviti lepši, lepši i stariji Dubrovnik.
Grad je zacijelio rane, ali ih nije zaboravio. Čuva ih u muzeju Domovinskog rata u tvrđavi Imperial na brdu Srđ, gdje se 6. prosinca 1991. godine vodila presudna bitka. Tamo je kustos Mišo Đuraš i sam dubrovački branitelj. Muzej bi trebao služiti istini, a istina bi trebala služiti svima. I onima koji su na Svetoga Nikolu 1991. godine slušali da se iznad grada širi dim, jer Dubrovčani pale automobilske gume. Pitali smo Mišu Đuraša, dođe li u muzej itko od istočnih dubrovačkih susjeda.
Niko nije se službeno najavio ili rekao da je došao iz tih krajeva. Međutim, i u knjizi utisaka koju uvodimo u muzeju našli smo nekoliko zabilješki od strane susjeda iz istočne Hercegovine i iz Crne Gore. Obično je komentar, sve smo shvatili ili sve smo razumjeli, i to je to.
Kako biste se postavili u muzeju da dobijete zahtjev gimnazije iz Trebinja ili Mikšića da dođu u muzej?
A to bi bilo jako dobro. I bilo bi mi jako drago da dobijem jedan takav upit, pogotovo od mlađih generacija koje nisu izravno sudjelovale u svemu tome.
A što ako bi možda netko od sudionika rata, netko tko je pucao na Imperial, ako bi zaželio da dođe, kako bi se tada postavili?
Pa mislim da bi i to uspjeli premostiti, jer sama želja da dođe bi pokazala da se nešto promijenilo u njegovom razmišljanju i u načinu poimanja Domovinskog rata i svega toga što se događalo.
Vrijeme ide i liječi, pa možda nije daleko ni dan kad će na kavi na Stradunu o ratu razgovarati oni koji su ratovali. Marko Brešković.
Čudne su to stvari. Na primjer, Crnogorci su postali naši najbolji prijatelji, sam trebao praštati, ne treba zaboraviti. Tako.
Dubrovnik je turistički grad, a turizam je sredstvo pomirenja. U Dalmaciji već desetljećima nitko njemačkim i talijanskim turistima ne spominje Drugi svjetski rat. Lani su turistički radnici iz Srednje Dalmacije putovali u Beograd pozvati srpske turiste na hrvatski Jadran. U Dubrovniku, u kojem se rat ne vidi ali pamti, takve ideje još ne padaju na plodno tlo. Gradonačelnik Andro Vlahušić.
Moje dijete imalo 2 mjeseca kad su Srbi napali Dubrovnik. Jedini razlog zašto su napali Dubrovnik da ubiju moje dijete. Nije bilo moje dijete i djecu svih nas. Nije bilo nikakav drugi razlog. Nismo bili ni opasni, nismo bili ni agresivni. Hvala, prerano je za molgu, a njihov slobodni izbor neka ide gdje god žele. U Dubrovniku će biti kao svi drugi gosti, ako se ponašaju sukladno onome što se očekuje od gosta.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj današnje emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić osudio pretnje novinarki B92. Građani Voždovca 3. put ove godine biraju lokalnu vlast. Do 13:00 odziv birača oko 18%. Uhapšeni maloletnici osumnjičeni za skrnavljenje grobova. Demokratska stranka postaje pridruženi član partije Europskih socijalista. 112 osoba poginulo u požaru u ruskom noćnom klubu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.